Keling azizlar, biz uchun o'ta muhim bo'lgan muqaddas oyning har kuniga alohida e'tibor qarataylik. Har bir kunni qadrlar joyiga qo'yaylik. Qadimgilarning bu borada yaxshi bir uslubi bor. Har kunga taqsimlab vazifalar yuklash. Kecha biz ko'pchilikka notanish bo'lgan uslub bo'yicha yangi mavzuni ochgan edik. Xalqimizning Qur'on o'qish va yodlash saviyasidan kelib chiqib, eng oxirgi suralarning nozik jihatlarini o'rganishga kirishgandik. Bugun yana 3 surani o'rganishga o'tamiz. Alloh taolo bu ishimizda ham madadkor bo'lsin.
13-chi kun kichik suralar tafsirini o'rganaylik. 2-chi qism.
Dasturimizni muntazam tinglab boruvchilar bir jihatni juda yaxshi bilishadi. Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karim biror bir lahza o'qilmaydi. Haqiqiy arabiy nusxasi o'rniga ma'nolar tarjimasi bayon qilinadi. Shu bois suralarning ma'nolarini o'rganish asnosida haqiqiy Qur'onni Allohning kitobiga qarab o'qishga tavsiya etamiz. Masad surasi. Abu Lahabning qo'llari qurigay, halok bo'lgay. Aniqki u quridi halok bo'ldi. Mol-mulki va kasb qilib topgan narsalari unga asqotgani yo'q. Yaqinda u va uning o'tin orqalagan, bo'ynida pishiq toladan eshilgan arqon bo'lgan xotini lovullab turgan alangali do'zaxga kirajak. Suraning oxiridagi Fijidiha hablum min masad oyatida masad so'zi ishtirok etgani uchun shu nom bilan atalla. Masad pishiq toladan eshilgan arqon bo'lib, Abu Lahabning xotini Ummu Jamil bo'yniga bog'lanadi. Voyna suraning avvalda tabbat so'zi ishtirok etgani uchun mana shu nom bilan ham nomlandi. Tabbat qurgay, halok bo'lgay degan ma'noni anglatadi. Bundan tashqari bu sura Abu Lahab yoki Lahab surasi degan nom bilan ham ataladi. Suraning o'zidan oldingi suraga munosabati. Bu sura bilan oldingi sura o'rtasida muqobillik bor. Bundan oldingi Nasr surasida Alloh taolo o'ziga itoat qiluvchini bu dunyoda fath va g'alaba, oxiratda esa to'la-to'kis savob bilan mukofotlashini zikr etgan. Bu surada esa gunohkorlarni dunyoda hasorat, oxiratda esa jazoga giriftor bo'lishlarini zikr etadi. Sura o'zida qamragan narsalar haqida. Makkada nozil bo'lgan bu surada Payg'ambar alayhisalomning amakilari Abu Lahab, Abdul Uzzo ibn Abdul Muttolib va uning xotini Ummu Jamil Arva binti Harb ibn Umayyalarning qismatlari haqida so'z yuritiladi. Ya'ni Alloh va uning rasuli dushmani bo'lgan Abu Lahabni hayoti dunyoda halok bo'lishi va Payg'ambar alayhisalomga azor berib dushmanchilik qilgani, odamlarni iymondan to'sgani uchun oxiratda do'zax oloviga tushishi xabar beriladi. Shu singari bu azobga u bilan birga xotini ham sherikdir. Chunki Ummu Jamil dunyoda erining kufrligi, qaysarligiga yordamchi edi. Oxiratda ham jahannam olovidagi azobga yordamchi bo'ladi. Suraning nozil bo'lish sabablari. Ikki sahih kitobida Ibn Abbosdan rivoyat qilingan hadisda keltirilishicha, yaqin qarindosh urug'laringizni Allohning azobidan ogohlantiring oyati nozil bo'lganda Payg'ambar alayhisalom chiqib Safo tepaligiga ko'tarildilar va ey do'stlar deb nido qildilar. Eshitganlar bu nido qilayotgan kim o'zi deyishdi. Ba'zilar bu Muhammad-ku, uning atrofiga yig'ilinglar deb aytishdi. Qachonki ey falonchi bolalari, ey pistonchi bolalari, ey Abdumannof bolalari, ey Abdulmuttalib deb aytgandilar, ular to'planishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, agar sizlarga mana shu tog'ning cho'qqisidan otliqlar bostirib kelmoqda deb xabar bersam, meni tasdiqlaysizlarmi desalar, ular biz sening hech qachon yolg'on so'zlaganingni ko'rmaganmiz deyishdi. Sarvari koinot sallallohu alayhi va sallam, unday bo'lsa men sizlarni yaqin kunlarda sodir bo'ladigan qattiq azobdan ogohlantiraman dedilar. Abu Lahab, qo'ling qurigur, bizni shu narsaga to'pladingmi deb o'rnidan turib chiqib ketdi. So'ngra Tabbat yada Abi Lahab surasi nozil bo'ldi. Tariq muhobiridan rivoyat qilinadi. Men yosh yigitlik paytimda Zulmajozdagi bozorda yursam, bir kishi ey insonlar, la ilaha illalloh deb ayting, najot topasizlar derdi. Orqasidan bir kishi nimadir otar va haligi gapirayotganning boldiru tovoni qonar edi. Haligi narsa otayotgan kishi ey odamlar, bu yolg'onchi, uni tasdiq etmanglar deb aytardi. Men bu gapirayotgan kim desam, ular bu Muhammaddir. O'zini nabiyman deb o'ylayapti. Mana bu esa amakisi Abu Lahab, uni yolg'onchi deb o'ylayapti deyishdi. Tafsiri va bayoni. Abu Lahabning qo'llari qurigay jumlasi majoziy bo'lib halok bo'ldi, hasratda qoldi degan ma'nolarni anglatadi. Va yana halok bo'lib hasoratda qolishini duo ibodat qilib so'ralganini ham ifoda etadi. halok bo'lgay, ya'ni haqiqatda halok bo'lishi voqelikda sodir bo'lgay. Alloh tomonidan kelgan xabar bo'lib, u dunyo va oxiratda hasrat nadomatda qolgay. Abu Lahab payg'ambar alayhisolamning amakilari, asl ismi Abdul Uzzo ibn Abdul Muttolibdir. Bu nobikor kimsa payg'ambar alayhisolamga va u zot targ'ib etayotgan dinga ko'p ozor va zarar yetkazgan. Alloh taolo bu kimsaning bosib o'tgan holat haqida xabar berib, mol-mulki va kasb qilib topgan narsalari unga asqotgani yo'q demoqda. Ya'ni qiyomat kuni ham jamlagan moli, qo'lga kiritgan foyda, obro' va bolalari u mubtalo bo'lgan azobdan uzoqlata olmadi. Chunki u Rasulullohga ashaddiy dushmanligi va odamlarni iymonga kirishidan to'sgani sabab shu narsaga tushgan edi. Bundan tashqari u payg'ambar alayhisolamning orqalaridan yurib, nima so'z aytsalar uni yolg'onga chiqarar edi. Imom Ahmad Robiya ibn Abboddan rivoyat qilishlaricha Robiya jahiliyat davrida islomga kirdi. U men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni jahiliyat davrida Zulmajoz bozorida ko'rganman. U zot ey odamlar la ilaha illalloh deb aytinglar, najot topasizlar deb aytardilar. Odamlar esa u zot atroflarida to'planishar edi. Orqalarida esa yuzi chiroyli, ko'zi g'ilay, g'ajak sochli kishi ergashib yurar va ishonmanglar bu dinidan qaytgan yolg'onchi deb hamda qayoqqa borsalar birga ketar edi. Bu ergashuv chog'ida so'rasam u amakilari Abu Lahab deb javob berishar edi dedi. So'ngra Alloh taolo Abu Lahabni kelajakda kutayotgan azoblar haqida zikr qilib shunday dedi. Yaqinda u lovullab turgan alangali do'zaxga kirajak. Ya'ni yaqin kunlarda terilarni kuydiradigan jahannam olovida kuyajak. Abu Hayyonning tushuntirishlaricha sayasla kalimasida sa harfi kelajakda zikr qilingan narsa ro'y berishini anglatadi. Uzoq muddatdan keyin bo'lsa ham o'sha hodisa ro'y beradi. Bunda mahollik yo'q. Va yana uning o'tin orqalagan xotini ham lovullab turgan alangali do'zaxga kirajak. U Abu Sufyonning singlisi Ummu Jamil Arvo binti Harbdir. U tikonli ignali shoxlarini olib, kechasi payg'ambar alayhisolamning yo'llariga tashlar edi. Ba'zilar chaqimchilik bilan odamlar orasini fasod qilib, ular orasida adovat olovini yoqib, yomonliklar taratgani uchun oyatda o'tin orqalagan deb nomlandi deyishdi. Mana shu ko'pchilikning fikridir. Abu Hayyon haqiqatda u payg'ambar alayhisolamning va sahobalarning yo'llariga jarohatlash maqsadida tikonli shoxlarni uloqtirar edi. Alloh bu amalni yomonlab uni o'tin orqalagan deb nomlamoqda dedilar. Uning bo'ynida pishiq toladan eshilgan arqoni bo'ladi. Ya'ni olov zanjirlardan eshilgan narsa bo'ynida bo'ladi. Alloh taolo jahannam olovidagi azob holatini bu dunyodagi chaqimchilik holati bilan tasvirlamoqda. U bo'ynida bog'langan tikonli shoxlarni olib, payg'ambar alayhisolam yo'llariga tashlar edi. Albatta qiyomat kuni har bir jinoyatchi gunoh holatidagi jinsdagi narsa bilan azoblanadi. Ba'zilar Alloh taolo o'tin orqalagan deb aytishi bilan Ummu Jamilni va yana Abu Lahabni xurlab masxaralashni tasvirlagan deb aytishdi. Qachonki Ummu Jamil o'zi haqida sura nozil bo'lganini eshitib, Abu Bakr huzurlariga keldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalom bilan birga masjidda edilar. Ummu Jamilning qo'lida esa tosh bor edi. U menga yetib kelishcha do'sting, mening ustimdan kulibdi. Men uni bunday va bunday qilaman dedi. Alloh taolo uning ko'ziga payg'ambar alayhisolamni ko'rinmaydigan qilib qo'ydi. Abu Bakr unga, "Men bilan biror kishini ko'rmayapsanmi?" dedilar. U, "Meni masxara qilyapsanmi? Sendan boshqa kishini ko'rmayapman" dedi. Said ibn Musayyab aytishlaricha, Ummu Jamilning dabdabali marjoni bor edi. U Lot va Uzzo sanamlari nomiga qasamki, "Men bu boyligimni Muhammadning zarariga sarf qilaman" der edi. Shuning uchun Alloh taolo uni olovdan eshilgan arqon bilan azobladi. Suradan o'rganganlarimiz. Bu sura Abu Lahab va uning xotini Ummu Jamilning azoblanishi hamda ikki dunyodagi yomon oqibatlarini payg'ambar alayhisolamga nisbatan qattiq adovatlari sababli deb bayon etadi. Birinchi oyat Abu Lahab haqidagi xabar bo'lib, g'ayb ishlardan uch ko'rinishni o'z ichiga oladi. Birinchisi halok bo'lib hasratda qolish xabari. Bu narsa voqelikda bo'lgan. Ikkinchisi moli va bolalardan foydalana olmasligi xabari. Bu ham voqelikda bo'lgan. Uchinchisi albatta u do'zax haqlidan ekani xabari. Shunday ham bo'ldi. Chunki u kofir holatida vafot etdi. Ammo keyingi ikki oyatda Ummu Jamilning azoblanishini tasvirlab, eri bilan birga jahannamga tushishini, uning issig'ida kuyib, olovida yonishini xabar beradi. Payg'ambar alayhisolamga azor bergani va odamlar orasida adovat tarqatib, chaqimchilik tufayli fasod qilgani uchun dunyoda halokatga uchrab, oxiratda esa jahannamda olovdan bo'lgan zanjir va arqondan osib azob beriladi. Zahok va boshqalar Ummu Jamil payg'ambar alayhisolamni kambag'allikda ayblar edi. O'zi esa o'tinlarni terib, eshilgan ipga bog'lab orqalagan holda olib kelar edi. Alloh taolo uni bu dunyoda bo'g'ib halok qildi. Oxiratda esa olovdan bo'lgan arqon bilan bo'g'adi deyishdi. Ulamolar aytishdi, bu sura payg'ambar alayhisolamning payg'ambar ekanliklariga ochiq-oydin dalil bo'luvchi mo'jizalardan biridir. Chunki Alloh taolo yaqinda u va uning o'tini orqalagan, bo'ynida pishiq tolidan yashirgan arqon bo'lgan xotini lovullab turgan alangali do'zaxga kirajak oyatini nozil qilganidan va iymonsiz bo'lib badbaxtligini xabar berganidan beri ularning ikkovi yoki birlari xoh zohiriy xoh botiniy bo'lsin, xoh sir xoh ochiqchasiga bo'lsin, iymon keltirishlarini taqdirga bitmadi. Mana shu narsaning o'zi payg'ambar alayhisolamning payg'ambar ekanliklariga eng kuchli dalillardan biridir. Nasr surasi. Suraning avvalida An-Nasr so'zi ishtirok etgani uchun Nasr ya'ni g'alaba deb nomlangan. Nasr ulkan g'alaba, Makka mukarrama fathidir. Bundan tashqari suraning Tavdi, vidolashuv degan nomi ham bor. Sura o'z ichiga olgan narsalar. Madinada nozil bo'lgan bu surada Makkaning fath etilishi, payg'ambar alayhisolamning mushriklar ustidan g'alaba qozonishlari, Arab yarimorolida islom dinining yoyilishi, shirk va sanamlarning yo'q bo'lishi bayon etilgan. Shuningdek bu surada payg'ambar alayhisolamning vafotlari yaqinlashgani haqida xabar va Alloh taologa tasbih, hamd va istig'for aytishga buyurish ham bor. Suraning fazilatlari. Termiziy Anas ibn Malikdan keltirgan rivoyatlarida Nasr va Zalzala suralari Qur'onning 4dan 1iga tengdir deyilgan. Imom Nasai Ubaydulloh ibn Abdulloh ibn Utbadan keltiradi. Ibn Abbos menga Qur'ondagi oxirgi nozil bo'lgan surani bilasanmi deganlarida men ha bilaman. U Iza jaa nasrullohi surasidir dedim. U zot to'g'ri aytding dedilar. Nozil bo'lish sabablari. Imom Buxoriy va boshqalar Ibn Abbosdan rivoyat qilishadi. Ibn Abbos aytdilar: "Umar ibn Xattob meni Badrda ishtirok etgan katta yoshli kishilar bilan birga huzurlariga kiritar edilar." Bundan ularning ba'zilari hayron bo'lishardi. Kunlarning birida ularning huzurlariga chaqirtirib, meni ham ular bilan birga kiritdilar. Buni faqat kichik bo'lsam ham qanday ekanligimni ko'rsatish uchun qilganlardek bo'yladim. U kuni Umar ibn Xattob "Iza jaa nasrullohi val fath" surasi haqida nima deysizlar deb ulardan so'radilar. Ulardan ba'zilari ajal g'alaba qozonib, bizga zafar berilsa Allohga hamd va istig'for aytishimizni buyurgan deyishdi. Ba'zilari hech narsa deyishmadi. Umar ibn Xattob mendan so'radi: "Ey Ibn Abbos, sen ham shunday deysanmi?" Men yo'q dedim. "U zot unda nima deysan?" dedilar. Men "U Rasulullohning ajallaridir. Alloh taolo u zotga bildirgan" dedim. Ya'ni qachon Allohning yordami va g'alaba kelsa, mana shu ajalingiz alomatidir. Parvardigoringizga hamd ayting va undan mag'firat so'rang. Zero u tavbalarni qabul qilguvchi zotdir. Hazrat Umar, "Men ham sen aytgan narsalaringni bilaman xolos" dedilar. Tafsir va bayon. Qachon Allohning yordami va g'alaba kelsa, ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, qachon Allohning yordami, nusrati va qo'llab-quvvatlashi dushmaningiz bo'lmuş Qurayshning zarariga sodir bo'lib, Makka fath etilsa, hamda g'alaba haqiqatga aylanib amringiz ro'yobga chiqsa, Alloh azza va jallani ulug'lash, unga ibodatni ziyoda qilish uchun yana sano aytishni ko'paytiring. Oyatdagi nasrullohdan murod shuki, albatta nusrat Alloh tomonidan sodir bo'ladi. Undan boshqa biror kishiga munosib emas. Faqat uning hikmati bilan amalga oshadi. Shuning uchun bu nusrat ulug'lanmoqda, ya'ni u haqiqatda voqea bo'lguvchidir. Imom Ahmad Bayhaqiy va Nasoiylar Ibn Abbosdan qilishgan rivoyatda keltirilishicha, "Iza jaa nasrullohi nozil bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mening jonim tez kunlarda vafot etish haqida xabar berilmoqda. Mana shu yil jonim uziladi" dedilar. Ibn Majjadan boshqa barcha muhaddislar Ibn Abbosdan qilingan rivoyatda fathdan keyin hijrat yo'qdir, lekin jiddujahd va niyat boqiy qolur deyilgan. Imom Buxoriy va Muslim sahih kitoblarida Ibn Abbosdan qilingan rivoyatda payg'ambar alayhisalom fath kuni Makka fath etilgandan keyin hijrat yo'q, lekin jiddujahd va niyat bor. Agar urushga safarbar etilsangiz, unda ishtirok etinglar deb aytganlar. Va odamlar top-top bo'lishib, Allohning dini islomga kirayotganlarini ko'rsangiz, ya'ni Arab va boshqalarni sizga yuborilgan dinga jamoat-jamoat bo'lib kirishayotganining shohidi bo'lsangiz deyilmoqda. Chunki boshlanishda bitta-bitta yoki ikkita-ikkita bo'lib dinga kirishar edi. Bora-bora qabilalar yoppasiga islomni qabul qiladigan bo'ldi. Darhol Parvardigoringizga hamd aytish bilan u zotni har qanday sheriklardan poklang va u zotdan mag'firat so'rang. Zero u tavbalarni qabul qilguvchi bo'lgan zotdir. Ya'ni agar Makka fath etilib islom keng quloch yoysa, Allohning sizga bergan ne'matlari uchun namoz o'qing va uni barcha noloyiq narsalardan poklash orqali shukr qiling. Bu yerda hamd va tasbih aytishning orasi birlashtirilmoqda. chunki nusrat va fath Allohga hamd aytishni taqozo etadi. Bu narsa Allohning ulug' fazli va marhamatidir. Va yana Allohga tavozi bo'lgan holda amallaringizni qusurli ekan his qilib va ummatingizga ta'lim bo'lishi uchun undan mag'firat talab qiling. Nusratga chiqib ketgani uchun o'zingizga ergashgan mu'minlardan qo'rquv bezovtalikni daf etish uchun ham mag'firat so'rang. Chunki Alloh taolo bandalarining tavba va mag'firatlarini qabul aylab, rahm qilishi o'zining marhamatidir. Alloh taolo bandalari noumid bo'lmasligi va yana xatoga qaytmasliklari uchun tavbalarini qabul qilguvchi zotdir. Imom Buxoriy Oyisha onamizdan kelgan rivoyatni keltirishchi, Hizaja Nasrullohi va Fath surasi nozil qilingandan keyin Rasululloh biror namoz o'qiydigan bo'lsalar, albatta unda Subhanaka Robbana va bihamdika Allohumma g'firli deb aytardilar. Yana Hazrat Oyisha Rasululloh rukulari va sajdalarida Subhanalloh Robbina va bihamdika Allohumma g'firli deb aytardilar deydi. Yana Hazrat Oyisha Rasululloh rukulari va sajdalarida Subhanalloh Robbana va bihamdik Allohumma g'firli deb ko'p aytardilar. Va bu aytganlarini Qur'ondan ta'vil qilardilar. Ya'ni Qur'onda kelgani uchun xuddi o'zidek bajarardilar deb aytganlar. Suradan o'rganganlarimiz sura quyidagi narsalarga dalolat qiladi. Birinchisi, Alloh tomonidan bo'lgan har bir ne'matga unga mos shukr, hamd va sano aytish shart bo'ladi. Allohning nabiyi sallallohu alayhi va sallam o'zotning ummatlariga eng katta ne'matlardan biri dushmanlari ustidan nusrat va g'alaba berilgani hamda musulmonlar qiblasi yoki Ka'ba yoki Baytul Harom arab va islom poytaxti bo'lmish Makkaning fath etilishidir. Alloh taolo bu ulug' ne'mat Makka fathiga boshqa katta bir ne'matni nasib etdiki, u ham bo'lsa arab va boshqalarning islom diniga jamoat va top-top bo'lib kirishlaridir. Bu narsa Makka fath etilganda sodir bo'ldi. Arablar agar Muhammad sallallohu alayhi va sallam haram ahli ustidan g'alaba qozonsalar, biror kuch yordam bera olmaydi. Alloh haram ahlini fil sohiblari Abraha qo'shinlaridan omonda qilgan edi deb aytishar edi. Bas ular top-top bir ummat bo'lgan holda islomni qabul qilishar edi. Ikkinchisi, shuning uchun Alloh taolo bu surani o'zi uchun ko'p namoz o'qib, tasbih aytib, barcha loyiq va joiz bo'lmaydigan narsalardan poklash, zafar va fathlar bo'lganda Allohga hamd aytish, zikrda bardavom bo'lib, mag'firat so'rashni buyurishiga xotima yasamoqda. Chunki Alloh taolo tasbih va istig'for aytuvchi bandalarining tavbalarini qabul etuvchi va rahmli zotdir. Payg'ambar alayhisalom ma'sum gunohlardan yiroq bo'lishlariga qaramay istig'for aytishga buyurilmoqdalar. Ummatlariga bu narsa qay darajada zarur ekaniga endi ham gumonda bo'lasizmi? Imom Muslim Oyisha onamizdan qilgan rivoyatida Payg'ambar alayhisalom subhanallohi va bihamdihi astag'firulloha va atubu ilayhi deb ko'p aytardilar. Shunda men ey Allohning rasuli, siz subhanallohi va bihamdihi astag'firulloha va atubu ilayhi deb ko'p aytganingizni ko'rmoqdaman desam, O'zot, Robbim menga tez kunda ummatimni alomat ko'rishimning xabarini berdi. Agar o'sha alomatni ko'rsam, subhanallohi va bihamdihi astag'firulloha va atubu ilayhi deb aytishni ko'p aytirdim. Haqiqatda men uni Nasr surasida ko'rdim. U Makkaning fath etilishi va odamlarning top-top bo'lib islomning diniga, Allohning diniga kirishlaridir dedilar. Uchinchisi, Alloh huzuridagi din islomdir. Bu haqda Alloh taolo Ali Imron surasining 19-chi oyatida albatta Alloh nazaridagi maqbul bo'ladigan din islom dinidir. Va ayni shu suraning 85-chi oyatida kimda-kim islomdan o'zga din istasa, bas uning dini Alloh huzurida hargiz qabul qilinmaydi va u oxiratda ziyon ko'rguvchilardandir deb marhamat qilgan. 4-chisi, fuqaholar jumhuri va aksar kalom ahllari albatta taqlidchining iymoni sahihdir. Chunki Alloh taolo o'sha top-top bo'lib kiruvchilarning iymonlari sahih ekaniga hukm qilib, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bu voqeani eng katta ne'matlaridan biri qildi. Agar o'sha top-top kishilarning iymoni sahih bo'lmaganda, bu o'rinda uni zikr qilmas edi deyishgan. 5-chisi, Alloh taolo avval tasbih, keyin hamd, so'ngra istig'for aytishga buyurdi. Chunki nafsga mashg'ul bo'lib istig'for aytishdan oldin xoliqqa lozim bo'ladigan tasbih va hamd aytishga mashg'ul bo'lishini muqaddam qildi. Va yana tasbih ayb nuqsonlardan poklab aytishni hamma narsadan oldinga qo'ymoqda. Chunki zihniga Alloh g'alabani bir necha yilga kechiktirarmikan degan fikr kelmasligi uchun. Albatta Alloh haqni kechiktirishidan muqaddas va pokdir. Oxirida istig'for aytmoqlikni zikr etmoqdiki, hatto Rasulullohning hayollariga azor bergan kishilardan o'ch olish tuyg'usi kelib qolmasligi uchun. 6-chisi, oyat tasbih va hamd aytishni fazilatli ekaniga dalolat qiladi. va mana shu narsalarni g'alaba va fath ne'matiga shukr qiluvchi payg'ambar hamda ummatlarga o'z burchlarini ado etishda kifoya qiluvchi narsa qilib ham qo'ydi. 7-chisi, sahobalar bu sura payg'ambar alayhisalomning o'limlari xabarini beruvchi ekaniga ittifoq qilishdi. Rivoyat qilinishiga ko'ra bu sura nozil bo'lganda payg'ambar alayhisalom xutba aytib, albatta bandaga Alloh dunyo bilan oxiratga yo'liqish orasida ixtiyor berdi. Banda Allohga yo'liqishni ixtiyor qildi dedilar. Haqiqatda u shunday ekanini bilishdi. Chunki tasbih, hamd va istig'for aytishga buyurilgani da'vat tablig'iga bo'lgan buyruq mukammal bo'lganiga dalildir. Mukammallik esa o'z-o'zidan o'limni shart qilib qo'yadi. Agar bundan keyin ham tirik qolsalar, risolat tushishidan chetlanib qolardilar. Bu narsa esa joiz emas. Bundan tashqari istig'for gunohlar kechirilishini so'rash ham ajal yaqinlashib qolganidan ogoh etishdir. Kafirun surasi, suraning nomlanishi. Bu sura Kafirun deb nomlanadi. Chunki Alloh taolo nabiyi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga o'sha kofirlar ibodat qilayotgan but sanamlarga ibodat qilmasliklarini xitob qilib, "Ey kofirlar, men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmasman" deb ayting deboqda. Bu sura yana munobaza hamda ixlos deb ham ataladi. O'z-o'zidan oldingi suraga munosabati. Oldingi surada Alloh taolo nabiyiga sherigi yo'q bo'lgan yakka Allohga qilinadigan ibodatni ixlos bilan bajarishni buyurdi. Bu sura esa tavhid surasi bo'lib, shirkdan yiroq bo'lishga, kofirlar ibodatidan u Allohning ibodatini mustaqil qilib, alohida eshitishga, faqat uning o'ziga ibodat qilib, undan boshqa butu sanamlarga ibodat qilmaslikka buyurmoqda. Hatto bu haqda mubolag'a etib, takrorlab ta'kidladiki, oxiri payg'ambarning o'zining dini va mushriklarning o'zlarining dinlari borligini aytib yakun yasadi. Suraning o'z ichiga olgan narsalari. Bu Makki sura bo'lib, mushriklar amalidan o'zini yiroq tutishga va Alloh uchun bo'lgan amalda ixlosli bo'lishga chaqiradi. Bundan tashqari iymon bilan kufr orasiga va iymon ahli bilan butga ibodat qiluvchilar orasiga tom ma'noda ajratuvchi chegarani qo'yadi. Qachonki mushriklar payg'ambar alayhisalomdan 1 yil ularning ilohlariga ibodat qilishga va 1 yil ular payg'ambar alayhisalomning ilohlariga ibodat qilish uchun sulh talab qilishganda, bu sura ularning arzon garovli xohishlarini butkul rad etib nozil bo'ldi. Hamda mu'min va kofirlar firqasi orasidagi nizoni abadul abad ajratib qo'ydi. Suraning fazilati. Sahih Muslimda kelgan Jabir radhiyallohu anhudan qilingan rivoyat aytilishicha, payg'ambar alayhisalom bu sura va qul huvallohu ahadni 2 rakatli tavof namozida o'qirdilar. Ya'ni Imom Muslimning Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislarida payg'ambar alayhisalom Kafirun va Ikhlos suralarini bomdodning 2 rakatida o'qir edilar deb keladi. Bu hadisni Imom Ahmad, Tirmiziy, Nasoiy va Ibn Majjalar hamda Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilishgan. Zalzala surasida kelganidek, Imom Tirmiziy Ibn Abbas radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatlarida albatta bu va Zalzala surasi Qur'onning 4dan 1iga to'g'ri keladi deb kelgan. Abul Qosim Tabaroniy Zayd ibn Horisaning inilari Jabal ibn Horisadan qilgan rivoyatlarda aytilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar to'shagingda yotsang, qul ya ayyuhal kafirun oxirigacha o'qi, chunki u shirkdan saqlovchidir deganlar. Imom Ahmad ham Horis ibn Jabaldan xuddi shu kabi hadisni rivoyat qildilar. Xulosa shuki, payg'ambar alayhisalom Kafirun va Ikhlos suralarini 2 rakatli tavofda, bomdodning 2 rakatida, shomdan keyingi 2 rakatda hamda vitrda A'lo surasidan so'ng o'qiganlari sabit bo'lgan. Suraning nozil bo'lish sabablari. Imom Tabaroniy va Ibn Xotamlar Ibn Abbos radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatlarda keltirilishicha, Qurayshliklar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mol dunyo berish maqsadida huzurlariga chaqirib, Makkadagi eng boy kishi bo'lasan, xohlagan ayolingga uylan. Bularning barchasi sen uchun ey Muhammad, faqat bizning ilohlarimizni so'kishdan, bizni yomonlik bilan eslashdan o'zingni tiyasan. Agar bunday qilmasang, unda 1 yil bizning ilohlarimizga ibodat qilasan deyishdi. Payg'ambar alayhisalom Robbim tomonidan nima kelishini kutaman deb aytganlarida, qul ya yuhal kafirun surasi oxirigacha va Zumar surasining 64-chi oyati nozil bo'ldi. Mazmuni quyidagicha: Ey Muhammad, o mushriklarga ayting, hali sizlar meni Allohdan o'zgaga ibodat qilishga buyurmisizlar, ey nodonlar? Abdurrazzoq Vahdan qilingan rivoyat aytilishicha esa, Quraysh kofirlari payg'ambar alayhisalomga 1 yil bizga ergashib, 1 yil diningga qaytish seni xursand qiladimi deyishganda, qul ya ayyuhal kafirun surasi oxirigacha nozil bo'ldi. ibn Abu Xotam Said ibn Maynodan qilgan rivoyatlarda aytilishicha Valid ibn Mug'ira, Asi ibn Voyil, Aswad ibn Muttalib, Umayya ibn Halaflar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, "Ey Muhammad, kel, biz ibodat qilayotgan narsaga sen ibodat qil. Sen ibodat qilayotgan narsaga biz ibodat qilaylik. Umumiy ishlarda sen va biz mushtarak bo'laylik" deyishganida Alloh subhanahu va taolo Qul ayyuhal kafirun surasini nozil qildi. Niso buriyning zikr qilganlari bu aytilganlarni quvvatlaydi. Bu bir necha Quraysh jamoasi haqida nozil bo'lgan. Ular "Ey Muhammad, kel kelishaylik. Sen bizning dinimizga ergash, biz ham sening diningga ergashaylik. Bizning ilohlarimizga bir yil ibodat qilasan. Biz ham sening ilohingga bir yil ibodat qilamiz. Agar sen olib kelgan narsa bizning qo'limizdagi narsadan yaxshiroq bo'lsa, bizni unda sherik qilgin va undan biz o'z nasibamizni olaylik. Agar biz olib kelgan narsa sening qo'lingdagi narsadan yaxshiroq bo'lsa, sen sherik bo'lgin va undan o'z nasibangni olgin" deyishganida payg'ambar alayhisalom unga boshqa narsani sherik qilishdan Alloh saqlasin dedilar. Qul ayyuhal kafirun surasi oxirigacha nozil bo'ldi. Bu sura nozil bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisalom Masjidul Haromga bordilar. U yerda Quraysh jamoalari bor edi. Ularga Kafirun surasini o'qib, oxiri yetganlarda Qurayshliklar rejalari ro'yobga chiqmagandan keyin noumid bo'lib qaytishdi. Tafsiri va bayoni. Bu sura mushriklar amalidan uzoq turishga va ibodatda ixlos bilan turishga buyuradi. "Ey Muhammad, ayting, ey kofirlar, men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmasman. Ya'ni, ey nabiy, Quraysh kofirlariga, ey kofirlar, sizlar ibodat qilayotgan but sanamlarga mutlaqo qaysi holatda bo'lsa ham ibodat qilmayman" deb ayting. Bu oyat yer yuzidagi barcha kofirlarni o'z ichiga oladi. Arabcha lafzidagi qul kalimasining foydasi shuki, aslida payg'ambar alayhisalom barcha ishlarda muloyim va yumshoq bo'lishga hamda odamlarga eng chiroyli ko'rinishda xitob qilishga buyurilganlar. Bu yerdagi xitob esa qo'pol bo'lib, Alloh taolo u zotdan qiyinchilikni ko'tarib, qo'pol bo'lsa ham qo'pollik qilishga buyurmoqda. Buni u zot o'zlaridan gapirayotganlari yo'q va sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qilguvchi emasdirsizlar. Ya'ni sizlar ham modomiki o'sha mushrikligingiz, kofirligingizda bo'lar ekansiz, men ibodat qilayotgan o'sha sherigi yo'q yakka Allohga ibodat qilmaysiz. Suradagi 2-3 oyatlar ma'buddagi ixtilofga dalolat qiladi. Payg'ambar alayhisalom yakka Allohga ibodat qiladilar. Ular esa butlarga, sanamlarga, tengqurlarga, shafoatchilarga ibodat qilishadi. Ya'ni sizlar hozir ibodat qilayotgan narsangizga men kelajakda ham ibodat qilmayman. Buning ma'nosi xulosasi shuki, ilohlaringizga ibodat qilishda mendan talab qilayotgan narsangizni kelajakda ham bajarmayman. Sizlar ham kelajakda mening ilohimga ibodat qilmaysiz. Men sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qilguvchi emasman va sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qilguvchi emasdirsizlar. Ya'ni sizlar ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmayman. Sizlarning yo'lingizga yurmayman ham, iqtido ham qilmayman. Alloh yaxshi ko'rib rozi bo'ladigan ko'rinishda ibodat qilaman. Sizlar esa Allohning buyruqlariga va shariatiga iqtido qilmaysizlar. Balki sizlar iqtido qiladigan narsa o'zingiz to'qib olgan narsalaringizdir. Payg'ambar alayhisalom va u zotga ergashganlarning ibodatlari ma'budlardan g'aflatda qolmagan, sherigi yo'q xolis Alloh uchundir. Ular Alloh subhanahu va taolo shariat qilib bergan narsaga ibodat qilishadi. Shuning uchun islom kalimasi la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohdir. Ya'ni Allohdan o'zga ma'bud yo'q, biror ibodatga ham yo'l yo'q. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan narsagina to'g'ri yo'ldir. Mushriklar Alloh izn bermagan Allohdan boshqa narsaga ibodat qilishadi. Bularning barchasi shirk va ko'p xudolikdir. Bularning kelib chiqishi o'z havoi nafslari va shayton sababidandir. Suradagi 5-4 oyatlar ibodatning o'zidagi ixtilofga dalolat qiladi. Zamaxshariy va shu kabi olimlarning fikrlaricha, hozirgi holatda ham, o'tgan holatda ham sizlar ibodat qilayotgan narsaga ibodat qiluvchi emasman. Ya'ni jahiliyat zamonasida ham mendan sanamlarga ibodat qilish sodir bo'lmagan u qanday qilib sizlar islomdagi holatimni mendan umid qilasizlar? Demak, hozir sizlar ibodat qilmayotgan narsangizga men ibodat qiluvchiman. Aytilishicha oyatda ibodat qilmayman deb takror-takror keltirilishdan maqsad payg'ambar alayhisalomdan ularning ilohlariga ibodat qilishlarini so'rashganda ijobat qilishlaridagi orzularini yo'qqa chiqarish uchundir. Sizlarning diningiz o'zlaringiz uchun, mening dinim o'zim uchundir. Ya'ni mushrikligingiz yoki kofirligingiz o'zingiz uchundir. dinim o'zim uchundir. U tavhid, ixlos va islomdir. Sizlarning diningiz esa ko'p xudolikdir. O'zingiz uchundir. Menga u yo'l topib o'tolmaydi. Dinim ham o'zim uchundir. U tavhid, ya'ni o'zimga kifoya qiladi. Men uchun u narsalaringizga yo'l toptirmaydi. Bu sura urush oyati bilan mansux emas. Tadqiqotchilar unda mansuxlik yo'qdir, balki undagi maqsad tahdiddir. Xuddi Fussilat surasining 40-oyatidagi o'zlaringiz xohlagan amalni qilaveringlar deyilgan Allohning so'ziga o'xshash deb aytishgan. Bu kabi oyatlar boshqa o'rinlarda ham kelgan. Masalan, Yunus surasining 41-oyatida: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar ular sizni yolg'onchi qilsalar, u holda ayting, mening qilgan amalim o'zim uchun. Sizlarning amalingiz o'zingiz uchundir. Sizlar mening amalimdan poksizlar. Men esa sizlar qilayotgan amallaringizdan pokdirman." Yana Qasos surasi 55-oyatida: "Bizlarning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringiz ham o'zlaringiz uchundir" deyilgan. Bu oyatlarning barchasi tahdiddir. Boshqalarning diniga rozi bo'lish degani emas. Imom Abu Abdulloh ash-Shofiy va boshqalar "Sizlarning diningiz o'zingiz uchun, bizning dinimiz o'zimiz uchundir" oyatini dalil qilib, albatta kofirlarning barchasi bir millatdir. Yahudiylar nasorolarga yoki aksincha, agar oralarda nasab yo sabab bo'lsa meros qoldiradi. Chunki islomdan boshqa barcha dinlar botillikda bir narsadir deganlar. Ammo Ahmad ibn Hanbal va o'zotga muvofiq bo'lganlar nasorolar yahudiylardan yoki aksincha meros olmaydi deb quyidagi hadisni dalil qilishgan. Amr ibn Shuayb otalari bobolaridan qilgan rivoyatlarda keltirishcha, payg'ambar alayhisalom ikki xil millat bir-biridan meros olmaydi deb aytganlar. Imom Ahmad, Abu Dovud va Ibn Majah rivoyatlari. Imom Rozi: "Kishilar sizlarning diningiz o'zingiz uchun, bizning dinimiz o'zimiz uchun" deyilgan oyatni muvaqqat sulhlarda misol keltirishadi. Bu narsa joiz emas, chunki Alloh Qur'onni bu narsaga misol qilib keltirgani yo'q, balki uni tadabbur etib amal qilish uchun nozil qildi deganlar. Suradan o'rganganlarimiz: bu yerda musulmonlar bilan boshqalar o'rtasida ibodat va ma'budda farq borligiga dalolat qilmoqda. Albatta, kofir millati islom qarshisida bir millatdir. Mana shu uch omil sababli kufr bilan iymon o'rtasida, adovatli g'arazgo'y diniy dushman bilan islom ahli o'rtasida yo'liqish, birlashish yo'qdir. Ammo payg'ambar alayhisalom va sahobalar bilan kofirlar o'rtasidagi farq shuki, birinchi firqa, ya'ni musulmonlar sherigi bo'lmagan yakka Allohga ibodat qilishadi. Ikkinchi firqa esa Allohni qo'yib but sanam tengquri, shafoatchi, bashar yoki farishta yoki yulduz yoxud shunga o'xshash botil narsalarga ibodat qiluvchi millat va firqalardir. Biroq ibodatdagi farq mu'minlar sherigi yo'q, ma'budlardan g'aflatda bo'lmagan zotga rozi bo'ladigan kayfiyatda, ya'ni bandalarga shariat qilib bergan narsaga ixlos bilan ibodat qilishadi. Ammo kofir mushriklar shunday bir kayfiyatdagi ma'budga ibodat qilishadiki, unda shirk ko'p xudolik yoki shunga o'xshash o'zlari tug'ib olgan, Rabbilari rozi bo'lmaydigan narsalarga ibodat qilishadi. Lekin kofirlarning barchasi islom qarshisida birdir. Chunki Alloh huzuridagi haq va maqbul bo'lgan din faqat islomdir. Ya'ni Alloh uchun xolis qilingan tavhiddir. Ammo tavhid asosiga muxolif bo'lgan kufrning turlari tavhidning aslidan buzilgan e'tiqodga tartib olishda mushtarakdir.
Xotima o'rnida.
Ikki kundan buyon Qur'onning oxirgi suralari ma'nolari, nozik jihatlari va unga qanday e'tiqod qilish lozimligi xususida suhbatlashmoqdamiz. Endi esa navbat so'nggi so'zga yetib keldi. Har doimgidek ushbu sahifa orqali she'riy gulistonga sayr uyushtiramiz va tabiiyki shu nuqtada dasturimizni yakunlaymiz. Bu dunyo ichidan hasratga to'lgan, tushda kechgan misol behuda ro'yo, ba'zilar nazdida abadiy bo'lgan 5 kunlik dunyo bu. 5 kunlik dunyo hali vaqt oldin deb xayol surmang, aldamchi ro'yoga ishona ko'rmang, falon yoshga yetdim deb sanab yurmang. 5 kunlik dunyo bu. 5 kunlik dunyo zalolat yo'llariga kirganlar qaytsin. Umr uzoq deb ona yurganlar qaytsin, 70-80 ga kirganlar aytsin, 5 kunlik dunyo bu. 5 kunlik dunyo uni 1000 yil deb aldanib qolgan, har kimsa 5-kunida tolgan ming yillik tarixni parchalay olgan 5 kunlik dunyo bu. 5 kunlik dunyo orzuga turtinib surilsa hamki, tashida boqiga yo'g'rinsa hamki, kimgadir tukanmas ko'rinsa hamki, 5 kunlik dunyo bu. 5 kunlik dunyo Firavun bog'idan bugun yo'q asar, har kuni ko'ngilni bir tashvish bosar. Ortada yo'q hatto bir o'rin bosar. 5 kunlik dunyo bu. 5 kunlik dunyo bu yo'lki o'lchanmas bir soatgacha, yo'l olis azobdan halovatgacha, odam atodan to qiyomatgacha 5 kunlik dunyo bu. 5 kunlik dunyo.